Qalampirdan gapiramiz. Turkiyadagi o'rmon yong'inlari koronavirus pandemiyasi va terrorizm bilan taqqoslanadigan xalqaro tahdidga aylandi. O'rmon yong'inlari bu COVID-19 pandemiyasi bilan taqqoslanadigan xalqaro tahdid. Uni hatto terrorizm tahdidi bilan solishtirish mumkin degan Erdo'g'on Ahaber telekanaliga bergan intervyusida. Uning so'zlariga ko'ra, butun dunyo o'rmon yong'inlari xavfiga duch kelmoqda. AQSh, Kanada, Rossiya, Ispaniya, Italiya, Afrika mamlakatlarida o'rmonlar yonmoqda. Bunga esa iqlim sharoiti sabab bo'lyapti. Men Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan gaplashdim. U bizga 3 samolyot va 4 vertolyot yubordi. Bu birdamlik. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Turkiyaga yana 1 samolyot amfibiya yuborish niyati borligini ma'lum qildi degan Turkiya rahbari. Erdo'g'onning qo'shimcha qilishicha, Turkiyada so'nggi 8 kun ichida 187 o'rmon yong'inlari sodir bo'lgan. Ularning aksariyati to'xtatilgan, 15 yong'in esa davom etmoqda. Ularni o'chirishga 20 samolyot va 51 vertolyot jalb qilingan. Joriy yilning 28 iyulida Turkiyada o'rmon yong'inlari boshlandi. Yong'in mamlakatning bir qancha viloyatlariga tarqalgan. Ular ichida eng aziyat chekkan sayyohlik viloyati Antaliya bo'lib turibdi. Yong'inlar oqibatida 9 kishi halok bo'lgan va 864 dan ortiq kishi jarohatlangan. Turkiya prezidenti zarar ko'rgan hududlarni falokat hududi deb e'lon qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.